50%. У вёсцы Гарошка Урэчыцкага раёна ў суботу адкрылі мемарыяльную дошку народнай хаце вялікага беларускага паэта Анатоля Сыса. З гэтай нагоды ў Гарошку прыехалі ўсе кіраўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, таксама прыхільнікі яго паэзіі з Беларусі і з-за мяжы. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі павялічвалася за мінулы тыдзень у 1,5 раза, вынікае з сённяшняй заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валянціны Качан. Па яе словах, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Смяротных зыходаў па афіцыйных звестках пакуль не было. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ачольнік афганскага цэнтра выбаркаму абвясціў, што другі тур прэзідэнцкіх выбараў у краіне пройдзе 7 лістапада, як і планавалася, нягледзячы на наяўнасць толькі аднаго кандыдата. Супернік дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая Абдулла Абдулла афіцыйна адмовіўся сёння ад далейшага ўдзелу ў выбарах, матывуючы гэта тым, што ўлады не здолелі забяспечыць дэмакратычнае галасаванне. Міністр замежных спраў Вялікай Брытаніі прыбыў у Маскву для перамоваў са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым і для нармалізацыі сувязі паміж дзвюма краінамі. Гэта першы візыт вышэйшага брытанскага дыпламата ў Расію за апошнія 5 год. Адносіны паміж Лондонам і Масквой апошніх гадоў былі напружанымі з-за забойства ў Лондоне былога афіцэра расійскай выведкі Александра Літвіненкі, а таксама з-за канфлікту вакол права ўласнасці на ТНК-БП, аднаго з найбуйнейшых у свеце канцэрнаў па нафтаздабычы, які мае змяшаны брытанска-расійскі ўстаўны капітал. Выбарчая камісія Іраку папярэдзіла, што парламенцкія выбары, прызначаныя на студзень, могуць быць перанесеныя на пазней, калі працэдура галасавання не праясніцца цягам наступных некалькі дзён. Цяпершні парламент некалькі разоў адкладаў прыняцце новага закону аб выбарах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз